إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Dhe zërit gjeloz u bën zulumqar, morëm la Jusufin e hodhën bunar. E babës Jakub gënjeshtër i than, e ka hëngëru i ku djali e la dynja. Kur u gjeti gjall e shitën pazar, blerës i Jusufit ishte pushtetar. Gruja e pushtetarit e bukra Zulejha, kur e pa Jusufin pika se qira. Hazreti Jusufin në zina eftoj, eftesën e saj aje refuzoj. E kam frikë Allahun, ti moj zonë njeran, më mire pranoj burgun se zinan. Jusufi i bukur në burg përfundoj, torturat të shumë ta i përjetoj. E nga Zulejhaja mundimi ju shtua, por erdi një kohë ajo u pendua.
Me lejen e Zotit Jusufi lirohet, një pozit e lartë ati ofrohet. Në fatësin e madhe që kishte goditur, a i u shërbente një të huritur. Nga kusi bekuar në Misir udhtuan, lezërit e ti Jusufin takuan. Jusufi njohu, ata nuk e dinin, vallahun e tyre ata nuk po e njinin. Ata i tregonin nga njështrën e vjetër, thandi kur e kishim edhe një vla tjetër. Po e hëngri ujku në soli mërzi, baba u berbua tash nuk sheh me sy. Jusufi ju tha, unë jam vla u juaj, jam biri Jakubit, jo njeri huaj. E këmishën e trupit babës t'ja dërgoni, këtë selam prej meje ju mos ta haroni.
Ëndra e Jusufit që e kishte pa, qysh djeli e hana në seshde i kan ra. Bashk me njim djetyjen seshde po i binin, kuptimin e saj të gjithë do të atinin. Ja dërguan këmishën Hazreti Jakubit, me një herë njohu erën e Jusufit. Allahu i madhërishëm ja ktheu shikimin, edhe për Misir filluan udhëtimin. U bashkua baba me djalin e vet, 11 vëlezër me vllahun e 12. Jusufi i fali, vlezrit i pranoj, me babe me vlezër jetën e jeton. E për qafoj baba, djalin e ti të bukur. Djalia pa dhimbje në syte për huajtur. Sabri e mirësia nga Zot i shpërblehen. Huajtjet e jetës në të mira kthehen.
Zonjën Zulejha, dikur plot jeshi, e kishte goditur e shkreta pleqëri. Dhimbja për Jusufin, pendimi saj, i ambushën jetën vuajtje vaj. Buri kishte vdek, syte kishin lan, gabimi i jetës ja rëndoj dynjan. Allahu i mëshirshëm, bëri mrekulli, ja kthe urinin dhe atë bukurin. Edhe Zulejhan, Zoti e nderoj, pendimin e jetës asaja pranoj. Kure po Jusufi te për u gëzua, Zulejhan e bukur e mori për grua. Kështu i ndero Zoti njerëzit e mirë, njerëzit e durueshëm me shpirtin e dlirë. Kush me shpirt e zemër falje i kërkon, a e mbush me të mira faljen ja pranon.